Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Běžně v něm spovídám české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické tipy. Dnes vás čeká další ze série dílů, kde pomyslné moderátorské křeslo předám někomu jinému. Takový malý pokus a zároveň cesta, jak vám dostat víc příběhů, motivace a inspirace. Téma dobrovolnictví jsem přenechal Jance Hejlové, které pod hlavičkou Travel Bible právě vychází nová kniha Dobrovolníkem na cestách. Víc o ní ode mě ještě uslyšíte na konci. Teď už ale předávám slovo. Všechny další epizody podcastu najdete jako vždy na travelbible.cz/podcast.
Ahoj, jmenuji se Jana Hejlová a vítám tě u podcastu o dobrovolnictví. Povídám si v něm s dobrovolníky, s hostiteli i ze zástupci organizací, které dobrovolníky vysílají. Pokud je dobrovolnictví téma, které tě zajímá, doporučuji ti svou knihu Dobrovolníkem na cestách, kterou si můžeš koupit na webu Travel Bible. V dnešním podcastu se přeneseme do Indonésie, kde se před 20 lety zrodila myšlenka projektu Kintari. Ten založila Jana Wolfová, ze kterou si budu povídat nejen o tom, jak funguje vzdělávání v Indonésii, konkrétně na ostrově Lombok, ale i o tom, v čem vidí benefity kontinuální a územně koncentrované pomoci. Dozvíte se také, jak se můžete právě vy jako dobrovolníci zapojit. Chcete se vydat dobrovolníci do Indonésie? Pojďte si poslechnout, jak na to. Užijte si tento díl Cestování zdar a dobrovolnictví zvláště. Ahoj Jani, já tě vítám u dnešního podcastu. Jsem ráda, že jsi přijala moje pozvání.
Ahoj, děkuju.
A prosím tě, pojď nám ty svými slovy a se svými zkušenostmi vlastně představit tvoji organizaci Kintari. Co to vlastně je, čím se zabýváte, na co se zaměřujete?
Tak Kintari je vlastně, by se dalo říct, takový sdružení spolek lidí, který jsme srdcaři, máme rádi Indonésii, protože mnoho z nás tam dřív studovalo nebo tam žilo. Někteří jsou i přímo Indonéza, někteří žijí tady v Čechách. Takže všichni máme k té Indonésii nějaký srdcový vztah. Ale vlastně začalo to tak, že já jsem tam před 20 lety jela původně na studia, protože já jsem vystudovaná loutkářka, kdy vlastně jsem toužila poznat to asijské divadlo, protože opravdu indonéské divadlo, potažmo balijské divadlo je hodně specifické. Takže já jsem tam vlastně odjela původně na studia. A to svý studium tam jsem si nakonec prodloužila na 2 roky. A během těch 2 let jsem jezdila po různých ostrovech. Samozřejmě člověk chce poznat i víc než jenom to Bali, kde jsem studovala. Takže mě vlastně takový jako osud nějakým způsobem zavál na Lombok. A já vždycky říkám, kdy mě zavál někam jinam, taky dneska třeba Kintari se ani nemenuje Kintari, nebo vůbec neexistuje, nebo je něco jiného někde jinde. Takže nevzniklo Kintari jako prvoplánový projekt, že bychom si jako takhle nějak sedli a řekli jsme si, jo, pojďme dělat Kintari. Ale opravdu to vzniklo tím, že jsem přijela do krajiny, do míst, kde najednou jsem cítila, že můžu nějak těm dětem pomoct, protože jsem tam začala jezdit do nějakých vesnic, kterých jsem úplně náhodně objevila a zjistila jsem, že v té době vlastně vzdělanost dětí tam na Lomboku byla asi tak 50 let za Bali. Takže zatímco na Bali už byly normálně, chodili děcka do školy, měli tašky školní, měli prostě veškerý materiály studijní, tak najednou na tom Lomboku ty děti neměly ani boty, natož, aby tam měly nějaký studijní materiály. Takže když jsem najednou viděla, že tam 12-leté děti na mě koukají, jako co to držím v ruce, a to bylo obyčejný pero a tuš, jako nebo tuška, papír, říká, to není možný, jak vlastně se jako učíte v těch školách. A najednou oni říkají, no tak my máme povinnou školní docházku, ale tak tady prostě tak jako na sebe koukáme s těma učitelama. Já jsem si říkala, tak něco musím udělat, jsem tady, tak třeba příště přivezu na motorce pár dalších sešitů. Takže nejdřív to začalo takhle, že jsem tam jezdila o víkendech, vždycky z Bali na Lombok. S dětmi jsme se tam učili prostě pod stromem, tam se vždycky zbíhali s chýší kolem mě a učili jsme se, oni mě učili indonésky, já je anglicky. Vlastně jsem jim tam vozila sešity do školy a tak dále. No a postupně člověk nám zjišťoval, že to chce ještě víc, že tam prostě jejich škola, která tam byla, byla v totálním rozpadu, tam neměla ani střechu, nic. Já říkám, no tak to už sama tady neopravím. Takže když jsem se pak vrátila do Čech, tak jsem právě oslovila další moje kamarády, kteří třeba v Indonésii studovali nebo mají Indonésii rádi. A říká jsem, hele, pojďme udělat nějak, pojďme sehnat nějaký finance na opravu té školy. A jelikož jsme byli všichni umělci, tak já jsem vymyslela a zrežírovala představení, které se jmenovalo Mahabharata. A plán byl takový, že budeme rok jezdit vlastně po České republice a veškerý výtěžek ze vstupného na to představení právě pokryje renovaci té školy. To se taky stalo, A tím to mělo být jako vyřešený, my jsme potřebovali nějaký název, samozřejmě jako skupina divadelní, takže jsme dostali název Kintary, protože vlastně v přeneseném slova smyslu tary znamená tanec nebo umění. A Kintary, to kin, je ze slova kintamani, což je sopka na Bali, kde Balíci věří, že když tam strávíš noc, tak že se ti splní nějaký přání. A takže to vzniká ta přesmička Kintary, jakože skrz umění, skrz tanec chceme plnit přání těch dětí. A měl to být takovýhle jednorázový projekt, který se stál, uskutečnil, školu jsme zrenovovali, jenže teď se na to začalo nabalovat další, že jo? Teď jako ano, škola je zrenovovaná, ale kdo tady bude učit? Nejsou tady učitele, nejsou tady učebnice. Takže vlastně začala vznikat myšlenka, OK, budeme sem jezdit častěji. Takže nejdřív jsme tam jezdili jako ti, jenom ti kamarádi. Pak už říkali, no jo, ale my tady nemůžeme být celoročně, že jo, nás zas tolik nebylo, že jo, třeba 12 lidí. Tak jsme říkali, hele, tak pojďme třeba oslovit kamarády kamarádů a další kamarády. A postupně nakonec vlastně se to otevřelo komplet široké veřejnosti a když za těch 15 let už se to posunulo tak, že dneska vlastně kontinuálně do těch škol, kterých už do dnešního dne jsme otevřeli několik, máme tam i školku a máme tam i kurzy a prostě už od té první školy se to posunulo úplně už zase mnohem dál, tak vlastně dneska už se z toho stal primárně program pro dobrovolníky, takže dneska už tam může jet vlastně kdokoliv se zájmem o to něco ze sebe předat té místní omladině, ale i o dospělým, protože naše kurzy jsou nejenom pro děti, ale i pro dospělý. A vlastně dneska už je to projekt, který v podstatě už nejde zastavit. To už je, já vždycky říkám, to je taky mé další dítě. Takže už to vlastně kontinuálně jede a dneska musím říct, že vlastně se snažíme už pomáhat nejenom teda té základní škole, kde jsme začali, ale vlastně už od předškolního věku až po tu vysokou školu, pokud ty studenti na to mají vlastně, že chtějí opravdu jít studovat, tak mají tu možnost skrz nás se dostat až na vysokou. No.
Je to takový rozjetý vlak, který už se prostě...
Je to rozjetý vlak, přesně. Jak když člověk do něj naskočil náhodně a už prostě nejde vyskočit.
Ne. A když jsi říkala, že dnes už je ta situace taková, ale předtím byla jiná, tak o jaké době se bavíme, když jsi tam vlastně poprvé přijela? Jak dlouho už se věnuješ tady téhle činnosti?
Tak já, když jsem tam odjela na ty studia, tak to byl rok 2004. A ty dva roky jsem tam teda studovala, to bylo do toho roku 2006. A od toho roku 2006 jsme oficiálně založili Kintary právě kvůli tomu projektu, původně jenom jednorázovému. Takže vlastně je to tenhle rok přesně 20 let, co jsem tam odjela poprvé, a 18 let od tedy založení Kintary. No. Takže je to vlastně jeden celý život nějakých mladých lidí tam na Lomboku.
Jo, jsem právě chtěla říct, že tu už máš takový to plnoletý dítě teda.
Jo.
Jo, a ty jsi zmínila, Jani, že vlastně teďka už je ten váš projekt otevřený už fakt jako široké veřejnosti. Takže když nás poslouchají teďka nějací třeba budoucí dobrovolníci nebo lidi, kteří tohle téma zajímá a kteří by se chtěli zapojit právě třeba do něčeho, co není jako z těch velkých organizací, z těch celorepublikově, celosvětově známých, ale láká je spíš ta myšlenka právě tady těch menších spolků, společenství, jo, kde ta pomoc je prostě asi jinak, že jo, mířená, jinak uchopená. Tak jak to teďka máte s tím otevřeným prostorem pro dobrovolníky?
A máš pravdu, že u nás vlastně ten program je takový hodně osobní. Musím říct, že my vlastně se všema těma dobrovolníkama se známe, většina z nich, když tam přijede, tak už se tam vrací. Zajímají se i o to, jak vlastně pokračuje vzdělání těch dětí, na jejich vzdělanosti oni se třeba podíleli, tak se mě ptají dál, a jak pokračuje ten, a jak tadle, kde je dneska, už jsou na střední. Takže nejsou to jenom jakoby neznámí nějaký děti, ale pro všechny je to strašně osobní, tím, že opravdu jsme vyloženě ve dvou školách, školce a máme tam dohromady 9 kurzů, tak v podstatě ty děcka všechny známe osobně a ty dobrovolníci během toho svého pobytu je taky poznají. A i my se navzájem známe, takže je to vlastně hodně na bázi opravdu hodně osobní, všichni se přátelíme, takže je to takový jakoby i zážitek z toho důvodu, že spousta těch dobrovolníků tam i pozná různý kamarády. Já třeba už moc krát jsem slyšela, Jani, my jsme díky Kintary našli nejlepší kamarádku, nebo my jsme našli lásku, nebo... Takže oni opravdu dodnes jsou to parta třeba lidí, scházíme se, vždycky jako děláme třeba setkání dobrovolníků z jednoho roku, z druhého roku a tak dále, takže opravdu to je víc je to osobnější než u velkých organizací, které působí třeba na vícero místech, tak samozřejmě logicky, že se nemůžou všichni znát a tak dále. Takže my jsme vlastně menší organizace, známe se, všechno je to takový osobnější, znáte i konkrétně ty děti, kterým pomáháte. Což u mnoha dobrovolníků, kteří nám tam jezdí, tak je právě primární, že to takhle chtějí, že právě se jim líbí, že to je na takovém domácím prostředí. V podstatě i to místo, kde bydlí, je u jednoho z našich učitelů, je to vlastně takový rodinný homestay, kde oni vlastně ochutnají tradiční místní jídla, v podstatě žijí jakoby s tou rodinou doma, takže nejsou nějak odtržený od té komunity, ale naopak, je to i o tom, že oni se naučí nebo poznají, jaký je ten život tam, jakoby v Indonésii, z pohledu Indonézana. Opravdu žijou tam vlastně na jejich rýži, na jejich pálivém jídle, bydlí s nimi, vlastně naučí se tam jezdit na motorce, prostě s nima chodí sbírat mušle do oceánu, podnikají s nima prostě ten každodenní život, na trh a tak dále. Takže myslím si, že je to i zajímavý z toho hlediska, že ten člověk nejenom, že tam přijede, aby pomohl těm místním lidem v tom vzdělání, ale zároveň i on sám pozná ten život v Indonésii z takovéhle toho vnitřního pohledu, což si myslím, že u spoustě těch mladých lidí, a neříkám jenom mladých, my nemáme nějak věkově omezený, jezdí nám tam lidi různýho věku, takže prostě u každého toho člověka sám přijede, tak si myslím, že je obohacující už jenom to, že najednou pozná úplně život z jiné stránky, než jak by poznal tady v Evropě. Takže i to je jako přidaná hodnota toho našeho projektu. No.
Jo, to určitě jsem ráda, že jsi zmínila, protože se mi vlastně asi nestalo. Já to v knize zmiňuju hodněkrát a v každém podcastu fakt tahle zmínka zazní, že to dobrovolnictví a ta kulturní výměna, to poznání, ten fakt přesah do toho, že fakt můžeš žít jako místní a poznat tu zemi, tu kulturu úplně z jiného pohledu než jako běžný turista, že vlastně to je s tím dobrovolnictvím neoddělitelně spojeno. To je vlastně to, co spoustu lidí právě láká vydat se jako dobrovolníci do světa. A ty jsi zmínila, že teda působíte v tom školství, takže hledáte dobrovolníky asi v profesích teda učitelů nebo jako vzdělavatelů, v jakých oborech?
My jakoby primárně nevyžadujeme, aby naši dobrovolníci byli učitelé nebo studenti pedagogických fakult. Není to vůbec nutností. Samozřejmě měli by umět anglicky, to je jasný, ale i když máme zkušenost, že tam byly dvě učitelky z mateřské školky, které nemluvily ani anglicky, ale chtěli strašně moc, ani indonésky, vůbec, česky, ale strašně moc chtěli tam jet, chtěli poznat ty děti, chtěli být něčím jakoby nápomocný tomu projektu a odjeli do školky, oni tam přímo působili ve školce, kdy těm malým dětem je vlastně jedno, jestli na ně mluvíte česky, anglicky nebo indonésky. Zkrátka oni nasávají jak houby všechny jazyk, takže ve výsledku se za měsíc naučili krásně česky říkat palačinky a podobně. Ale šlo o to, že tam přinesli vlastně nové hry, nové zážitky pro ty děti, malovali s nima, že výtvarný umění, hudba, to je mezinárodní jazyk. Takže v podstatě i tohle se už stalo a nebylo to jednou, že tam odjeli lidé, kteří měli tu velkou touhu a chuť něco předat. A to si myslím, že je u nás na prvním místě. Samozřejmě ta angličtina v těch kurzech a v těch základkách jakoby vyžadujeme, ale zase nemusí být nějakým způsobem certifikovaná a já nevím co. Opravdu stačí, aby ten člověk měl schopnost předat, aby uměl aspoň tu angličtinu konverzačně, protože ta vlastně kvalita té angličtiny u těch dětí není nikterak enormně vysoká, že by jako řešili nějaké předminulé časy a podobně. To opravdu berme to tak, že pro ně je angličtina už třetí jazyk. Oni se musí vlastně nejdřív naučit indonésky, protože oni mluví tím svým mateřským jazykem. Tam mají 369 jazyků a dialektů, takže už indonéština je druhý jazyk, aby vůbec se domluvili mezi sebou. Pak ta angličtina. A teď, jak jsou to děti přeci jenom, který mají jenom 6 let povinné školní docházky, tak mají problém vůbec se naučit číst, psát. Takže jakoby to studium je pro ně delší, trvá to díl, než třeba u nás děti ve škole se naučí anglicky. Takže spíše to té trpělivosti porozumění těm dětem, protože i oni nejsou zvyklí jako u nás děti, že by si sedli do lavic a něco si zapisovali, ale opravdu je to všechno formou různých her, my člověk s nima vytváří různé projekty, jezdíme s nima třeba i na pláž, čistíme společně pláž, pak se učíme o těch plastech, zahrnujeme vlastně, není to o tom naučit je perfektně angličtinu, ale spíš jakoby všechno okolo, protože oni to obecné vzdělání mají opravdu na velmi nízké úrovni. Takže každý z nás, i když nemá třeba perfektní angličtinu, tak jim má vždycky co dát. Ať už je to v té úrovni, já nevím, ať už je to třeba zeměpis, ať už je to sport, ať už je to ta environmentální výuka. Prostě v jakémkoliv oboru oni jsou úplně nedotčený, takže jsou strašně rádi za jakékoliv vědomosti, ale samozřejmě je člověk musí předat v nějakým jazyku, který mu rozumí, což teda je ta angličtina. Takže spíš je ta angličtina jakoby formou k takovému obecnému vzdělání a proto já spíš vždycky říkám, je lepší, když tam jedou lidi třeba, který vůbec nejsou dotčený nějakou pedagogikou, ale mají to v sobě, mají prostě tu chuť to předat a jedou tam třeba dobrovolníci, kteří jsou ajťáci, jedou tam dobrovolníci, kteří jsou umělci, jedou tam dobrovolníci, kteří vystudovali FTVS. Opravdu jako z různých oborů, ale s tou chutí něco ze sebe tam dát a vlastně všechny tyhle obory jsou pro ty místní děti hrozně obohacující, takže nemáme to nijak jako limitovaný tím, že by člověk musel mít pedagogické vzdělání nebo nějaké předchozí zkušenosti. To vlastně pozná člověk sám na sobě, ví, jestli je schopen předávat dětem nebo není, jo? Protože někdo může mít perfektní angličtinu, ale zkrátka není schopen jakoby to předat. Takže spíš jako hledáme lidi, kteří jsou hodně samostatní, extrovertní, kteří jsou schopní ty děti zabavit, najít nějakou cestu, jak jim prostě něco předat. A pokud mají tu chuť a odvahu, tak jim vlastně nic v cestě nestojí.
Takže nemáte to tak, jako hledáme teďka učitele přírodopisu, teďka hledáme učitele výpočetní techniky.
Ne, určitě ne. V podstatě každý tam zastane všechno. Takže vlastně my vždycky říkáme, nejlepší je, předávajte těm dětem to, co vám je nejbližší. Jako absolutně nemá smysl, aby člověk, který třeba má zkušenosti s počítačem a jsme ho nutili, ať s nima nacvičuje divadlo, jo, to prostě vůbec. Takže každý vždycky vychází ze sebe, z toho svého oboru a to je to nejlepší, no.
A v tomhle vnímám, že může být právě obohacující, jak jsi říkala, že nemáte věkový limit těch dobrovolníků, takže vlastně každý dobrovolník v tom různém věku může přinést těm dětem právě jinou, třeba tu perspektivu, ten náhled na ty věci, takže to taky může být super.
Určitě, z toho důvodu my nijak nelimitujeme, kromě teda z toho spodní hranice věkový, tam je potřeba, aby vlastně těm dobrovolníkům bylo těch 18 let, protože bez toho by nedostali vůbec vízu, ale jinak horní hranici nijak nelimitujeme, opravdu je to o tom, jestli se ten člověk cítí tam jet tak a má chuť do toho, tak přesně jak říkáš, každý má co dát těm lidem. Samozřejmě 20-letý jsou v podstatě kamarádi těch mladých lidí, starší třeba třicátníci, ty zase jsou už schopní poradit i těm už vlastně začínajícím rodinám, který prostě vůbec si nevědí rady s takovým nějakým tím začínajícím rodinným zázemím a nějakým tím otevřením třeba prvního varungu, první restaurace, jaký to začínající podnikání. Pak zase ty ještě starší zase mají hrozně blízko k těm malým dětem, protože působí jako takové tety prostě nebo strejdové ze druhé strany světa. Takže opravdu každý má co dát.
A ty jsi teďka zmínila to, že jim pomáhají v tom podnikání, takže vaši studenti, se jim tak můžeme říkat, vaši žáci, se pak takhle dokáží i postavit do toho podnikatelského života na ostrově Lombok?
Je to tak, protože vlastně celá ta jižní část Lomboku dneska je hodně, se tam hodně rozvíjí turismus, protože to je vlastně jediná možnost pro ty místní, jak získat nějakou práci, nějaké zaměstnání, taky právě v tom turismu. Hodně se tam otvírají nové restaurace, hotely, ale zároveň vlastně nejenom, že oni nabízejí ty pracovní místa pro ty potenciální mladí lidi teda z toho Lomboku, tak i oni sami můžou to, co umí, zhodnotit a otevřít si právě ten vlastní obchůdek, vlastní barung. Tam máme třeba mladý kluky z našich kurzů, který se naučili anglicky a vlastně kvůli tomu, aby mohli potom vlastně učit surfovat, protože tam to je taky další věc, proč tam jezdí hodně mladých lidí, jakoby z celého světa turistů, tak tam jezdí surfovat a hledají třeba učitele surfu. A je tam spousta talentovaných surfařů, mladých kluků, ale neuměli tu angličtinu a tak dále. Takže i vlastně to jim pomůže k tomu. My tam děláme i různé základy jakoby ekonomie a nějakých vlastně jim radíme, jakým způsobem začít otevřít si jakoby tu surfařskou školu třeba. Takže mnoho našich studentů si takhle otevřeli nejenom teda různé takovéhle surfařské školy nebo kurzy, ale zároveň tam mají malé restauračky, mají tam svoje malé obchůdky, kde třeba prodávají vlastně výrobky své rodiny a tak dále. Takže nejsou to jenom místa u někoho, ale i si sami začínají vlastní takovýhle malý biznis a my jsme na jakoby úspěchy strašně hrdí, protože víme, že oni proto dělají maximum a většina těch našich studentů jsou opravdu z velmi nuzných podmínek a vlastně žádné zázemí, že podporu finanční z rodiny vlastně nemají ani nemůžou mít. Takže opravdu si to všechno vybudovali sami, tou svojí pílí a tím svým studiem, takže snažíme se podpořit ve všem, ať už je to studium, ať už je to otevření vlastního obchodu, takže není to jenom o tom, že všechny jako směřujeme k nějakému vyššímu vzdělání, ale vůbec k tomu nějakému možnosti, jak se jakoby na tom Lomboku uživit, jak se uchopit těch možností, které tam přináší třeba právě ten rozvoj toho turismu nebo ty vysoké školy. Že vlastně jenom jako ukazujeme, jaké jsou možnosti, že nemusí skončit na poli a ve 12 být hnedka ženatý a vdaní a mít hnedka děti ve 13 letech, což do té doby bylo dost normální tam. Ale že jsou jiné možnosti, že můžou právě budovat si ten svůj obchůdek nebo můžou jít na to vyšší vzdělání a že to je rovnoprávně jak už pro holky, tak pro kluky, že to není o tom, že vždycky všechno dělali jako tady jenom muži a holky museli ve 12 už být matkami. Takže i v tomhletom směru se jim snažíme jakoby ukazovat, že jaké všechny možnosti mají a když se pro nějakou rozhodnou, tak je v tom 100% podporujeme.
No to je úplně super, že to máte takový fakt jako komplexní ten pohled, nejenom vlastně na to vzdělání, ale obecně na to propojení vzdělání a života, to se mi moc líbí. A jak o tom vlastně tak mluvíš, tak si říkám, ty brďo, ale ty výsledky asi vlastně nejsou vidět hned, že? To člověk...
Je to pravda, no.
Chvilku počkat, než...
Je to pravda, něco jiného je, když prostě člověk si dá za cíl, postavíme tady nějakou školu třeba, tak samozřejmě ví, že ji začne jeden rok stavět a třeba nejpozději za 2 roky má postavenou. Ale když chce člověk pomoct těm vlastně vybudovat jakoby lepší a novej život pro ty mladý lidi, tak je to opravdu běh na ten celý jejich život. Takže v podstatě ta myšlenka je o tom, aby nebylo to tak jako zacyklený, aby zase ty děti žili ten život těch rodičů, to znamená ve 12 se vdali, měli děti, živořili na poli a vlastně nevydělávali si peníze navíc, který potřebují na lékařskou péči nebo na studium. Takže tam spousta lidí prostě umírá na úplně banální choroby jenom proto, že nemají peníze na zbyt, aby si dovolili doktora. A je to vlastně takovýhle bludný kruh. A najednou, když člověk chce, aby jakoby se změnilo celkově to myšlení, ten pohled, protože je to i o tom, není to jenom o těch možnostech, je to i o tom, že oni to musí cítit, že to chtějí, že jo? Nemůže člověk donutit někoho, půjdeš studovat, je to pro tebe dobrý, tak pokud on k tomu sám nedospěje, tak vlastně ho nijak nepřesvědčíte. A aby k tomu dospěl, tak musí vlastně k tomu být veden kontinuálně už od toho vlastně nejútlejšího věku. Protože ty rodiče samozřejmě zastávají ještě ty staré názory. My nechodili do školy, tak proč bys chodil ty? My pracujeme na poli, budeš taky. Jo? A vlastně nedokážou chápat, že dnešní doba už vyžaduje něco jiného, že tam je ten turismus, který je ty jejich políčka, všichni skoupí, budou tam stát hotely. To prostě není budoucnost. Jo? Oni se musí přizpůsobit té době, jinak je ta doba zatlačí ještě víc do džungle a budou na tom ještě hůř, než jsou. A aby se orientovali v tomhle světě, tak musí to v světě vyrůstat, to není o tom, že půjdou na nějaký měsíční kurz a najednou je člověk změní. Takže opravdu my víme, že je to od té nejmenší generace, takže proto my začínáme už v těch školkách, my máme vlastně tam 2 školky svoje vlastní a vlastně od toho předškolního věku se těm dětem kontinuálně věnujeme skrz tu základní školu, střední školu a v rámci těch kurzů, co máme dopoledne a odpoledne, tak vlastně všichni ty dobrovolníci, co tam jezdí, tak postupně odhalují samozřejmě, kteří studenti opravdu jsou potenciálně nadaní na to, aby třeba šli studovat ještě dál nebo až třeba na medicínu nebo na cokoliv jiného. A vlastně tyhle ty studenty, který opravdu chtějí studovat, ale třeba si to nemůžou dovolit jenom kvůli finančnímu zázemí, tak my je pak vybíráme a podporujeme je i v tom vyšším studiu. Takže jim pak platíme i tu školu, platíme jim i tu kolej, platíme jim i ten vlastně život, aby mohli teda si dovolit studovat a nemuseli se hnedka vdávat. Takže v podstatě ten proces je opravdu celý ten jejich život. Takže když jsme začali, tak vlastně jsme znali ty děti, kterým bylo třeba 6-7. A teprve dneska člověk vidí ten obrovský úspěch, protože dneska je potkáváme v kutě na ulici a oni vám říkají, je, já teď jsem manažerka tohle hotelu, nebo já jsem recepční tady a tady, nebo já jsem právě jako skončil univerzitu vlastně v Mataramu a tak dále. Takže vlastně teď teprve po těch x letech, 15, 18 letech, vlastně ten projekt začíná nést to ovoce toho, že vlastně jsou tady najednou noví mladí lidé, nová generace, která najednou ten život už bude žít jinak, než žili ty jejich rodiče. A to je vlastně ta myšlenka toho, že vlastně ta naše pomoc je třeba jenom na malém území vzhledem k rozsáhlosti Indonésie, ale je kontinuální a věnuje se těm jednotlivým dětem, který opravdu mají ten talent a mají tu možnost, tak se jim věnuje od toho předškolního věku až po tu univerzitu, aby opravdu to mohlo mít smysl pro ně a zlepšit jim to ten život. A oni už pak zase mají automatický vliv na ty další. Takže naše třeba první studentka, která promovala na univerzitě v Malangu před 6 lety, tak vlastně najednou díky ní najednou viděli ty ostatní holky, říkali, hele, ale tak holka to dotáhla až na výšku, tak já se taky nebudu vdávat ve 12, já to taky zkusím. A najednou je to, ta síla je vlastně najednou větší, protože je to najednou ne někdo zvenku, kdo jim to říká, ale najednou už jejich kamarádka, která to dokázala. Takže už je to vlastně konkrétní příklad, takže najednou těch lidí už vlastně, těch holek, kluků je mnohem víc, který zatím jdou, protože vidí, že to jde. A byla to taky holčina, která neměla žádné prostředky. Takže dneska už jí následuje spousta dalších a mnoho z nich jsou dneska opravdu, buď jsou učitelé, který tam přímo učí v těch školách, nebo pracují v různých těch hotelech. No a teď se nám dokonce stalo, že jedna z našich studentek, kterou taky znám už od 7 let, Nýla, tak jako první se dostala dokonce na zahraniční univerzitu a to tady na Zemědělskou univerzitu v Čechách. Takže to považuji jakoby za takový jakoby největší zadostiučinění nebo taková jako zpětná vazba toho, že opravdu ta myšlenka ten smysl má, i když to ovoce sklízíte až po takhle dlouhých letech, ale vlastně stane se neskutečný skutečným, že holčina z Chýše, jejíž rodiče jsou negramotní, která by normálně ve 12 už měla děti, tak najednou se dostala na univerzitu v České republice mezi 5 lidmi, kteří byli přijatí na tenhle speciální program a prostě přeskočila dalších 250 milionů Indonézanů, že jo? Takže to je vlastně obrovský, obrovský úspěch, no.
Jo, to moc gratuluju. Ono vlastně, jak zmiňuješ tu kontinuálnost, tak se mi úplně vybavily právě příběhy různých dobrovolníků, který taky zmiňuji v knize, protože to dobrovolnictví není vždycky jenom to jako to super, ale je tam i spousta vlastně věcí a stránek, o kterých bychom měli vědět, abychom se jim vyvarovali, dali si na ně pozor. Jo, že právě ta kontinuálnost mě navedla na to, že mnohdy se udělají nějaký projekty, právě třeba, hele, půjdeme tady na Lombok, postavíme jim školu. Jo, postaví školu a co dál prostě. A ten projekt vlastně úplně do pár let ztratí smysl a nic nepřinesl. Takže tady v tomhle vidím opravdu to gro, že to má ten pevný základ, na kterým stavíš a když ty výsledky vlastně vidíš až za dlouho, tak ale jsou to ty pevné výsledky. Super. Janě, já ti moc děkuju za dnešní povídání a chtěla bych tě ještě poprosit, kdyby chtěla pomoct dobrovolníkům, co teďka poslouchají náš podcast a říkají si, hele, tohle by se mi líbilo, přesně tady tenhle typ pomoci bych chtěla dělat. Kam se mají obrátit? Kde vlastně tě nebo vás najdou?
Tak určitě na našich stránkách. Stránky jsou www.kintari.org. Zároveň tam se dozvědí všechno o tom našem programu i o projektech, které děláme tady v Čechách, protože je i spousta dobrovolníků, kteří nám chtějí pomoci, ale nemůžou vycestovat do Indonésie, ale chtěli by pomáhat tady, tak i to je možnost, protože vlastně, aby jsme mohli realizovat ty projekty na Lomboku, tak musíme generovat nějaké peníze A ty vydělává vlastně ta naše umělecká skupina tady, že my pořádáme různé taneční vystoupení, děláme různé pořady pro školy, pro školky, v kulturních domech, já učím indonéštinu, děláme různé workshopy a tak dále. A vlastně veškerý výtěžek z těchto našich aktivit je právě určen na to, aby jsme mohli dál pořádat ty naše rozvojové projekty na Lomboku. Takže spousta vlastně těch aktivit se dá spojit i tady, takže i tady v Čechách jakýkoliv možnosti navázání na naše kulturní pořady, kdokoliv by měl zájem právě třeba, že ví, že dělá ve školce nebo dělá se seniorem a to je úplně jedno z jakékoliv komunitě, kde by třeba ocenili kulturní pořad, tak už jenom to, že vlastně se na nás napojí, osloví nás, aby se dozvěděli něco víc o asijské kultuře a zároveň vlastně budou vědět, že ten výtěžek je pak určen na tyhle rozvojové projekty na Lomboku. Takže i tohle je velká pomoc, když nám někdo vlastně bude chtít pomoci, aby ten projekt fungoval na Lomboku, tak může touhle cestou i tady v Čechách právě skrz ty naše kulturní programy. A pokud by chtěl vycestovat tam, tak určitě se ta možnost je celoročně, může vyrazit kdykoliv, takže v momentě, kdy ho zaujmou i ještě další informace, co máme na webu, tak potom stačí nám napsat na náš ten oficiální e-mail, který tam máme uveden a my jednou za měsíc děláme informační schůzky pro dobrovolníky nebo pro zájemce o ten náš pořad. Takže tam potom se setkáme a tam si říkáme všechny možné detaily a teprve pak se každý rozhodne, jestli chce vycestovat, kdy, na jak dlouho. Takže vlastně kdykoliv nemáme nějaký nástupní termíny, kdyby někdo měl začít. Může kdykoliv během celého roku se nám ozvat a vycestovat vlastně dle svých možností.
Takže to už prostě jako žádná výmluva, že něco jako mě brání, něco nende, tam omezení a kde si co si prostě... Můžu. Když chci, tak můžu.
Pokud člověk má chuť a chce do toho jít, tak určitě může a my budeme moc rádi za jakoukoliv pomoc. Já vždycky říkám, i malá pomoc, která třeba z pohledu našeho si řekne, tak já tady třeba můžu pomoct jenom trošičku, tak věřte, že i ta malá pomoc může v tom gro, v tom velkém výsledku vlastně být velikou pomocí třeba i jenom pro jednoho jediného konkrétního jedince, může změnit život a to za to stojí.
Je to ten efekt motýlích křídel.
Tak.
Super, Janě, já ti moc děkuju, že jsi přijala pozvání do dnešního podcastu a že jsi nám představila Kintari. Přeji, ať do té dospělosti, do té plnoletosti, kterou teďka získává, ať vstoupí fakt jako silný projekt, který ještě přinese spoustu dobrého, minimálně na Lomboku a tady u nás v Čechách.
Děkujeme.
A přeji vám i, ať vám přichází přesně ti dobrovolníci, kteří tu komunitu, kterou vytvoříte, tak kteří podpoří a kteří budou přínosem. Díky Ani, měj se hezky, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ještě neodcházejte. V první řadě připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz/podcast. Ale to hlavní, Janča Hejlová napsala novou knihu Dobrovolníkem na cestách. Vychází tištěná i elektronická pod hlavičkou Travel Bible a za kvalitu bych se 100% podepsal. Jana vzala rešerše, sbírání příběhů i psaní extra zodpovědně a to jsem občas hodně přísný editor. Dlouhodobé cestování vůbec nemusí být drahé. Navíc mu můžete dát mnohem hlubší smysl než jenom poznávání nových míst a sbírání fotek na sítě. Chcete cestovat s minimálními náklady? Láká vás do hloubky poznat nové kultury, naučit se spoustu praktických dovedností a mnohem lépe pochopit i sami sebe? Vydejte se do světa jako dobrovolník. Ať už krátkodobě přes portály jako Workaway, Helpex a WUF, nebo na delší dobu v rámci nespočtu dobrovolnických projektů. Kniha poslouží jako extra praktický průvodce vším, co o dobrovolnictví potřebujete vědět. Ukáže vám konkrétní možnosti, pomůže s výběrem, komunikací i přípravou na cestu. Zároveň vás čeká hromada konkrétních zkušeností a příběhů desítek Čechů a Slováků, kteří už si dobrovolnictví ve světě zkusili. Některé dost zábavné, další zase hodně poučné. Nejvíc kniha Dobrovolníkem na cestách pomůže všem, kdo o dobrovolnictví uvažují nebo se už chystají na první dobrovolnickou cestu. Zároveň je to ale skvělá inspirace pro všechny z vás, kdo jste o dobrovolnictví třeba ani neuvažovali. Možná jenom chcete poznávat svět z trochu jiného úhlu, naučit se něco nového, nebo dát cestování hlubší smysl. A nebo na pár týdnů totálně vypnout hlavu na nějaké farmě uprostřed ničeho. To bude snad brzy můj případ. Až náš Štěpík trochu povyroste, 100% jedeme. Kniha vychází na konci dubna, už teď si ji ale předobjednejte na webu Travel Bible. V předprodeji ji koupíte za výhodnějších podmínek a s pár super bonusy. Zároveň nám tím dost pomůžete dostat téma dobrovolnictví i knihu samotnou mezi co nejvíc lidí. Takže rovnou běžte na travelbible.cz a předobjednejte si knihu Dobrovolníkem na cestách. Ať už sobě nebo jako dárek. Zatím čau, cestujte a těším se v dalším dílu naslyšenou.